Posloucháte Svobodný vysílač CS. Projekt internetového svobodného rádia.
Svěží vítr vál, my šli jsme spícím pobřežím, řekla mi tam, žiju s tátou svým, prozraď mi, jak se ti líbí Venezuela.
Prozraď mi, jak se ti líbí.
Šel jsem jak stín, který nikomu už nepatří, víckrát ji nespatřím. Tam k rybářským domkům snad s otcem svým dál, s košíkem jde jak na karneval. Láska má, co mám ve Venezuele.
Láska má, co mám ve Venezuele.
Hezký večer vám všem, vážení posluchači, kteří jste si v tuto chvíli naladili svobodný vysílač CS Studio Helen, odkud právě vysíláme hovory s Vladimírou Vítovou. I dnes je pro vás připravený pravidelný pořad o aktuálním dění, ve kterém vám nabízíme zajímavé informace, postřehy, komentáře, argumenty a názory, které můžete prodiskutovat společně s mým hostem i vy, kteří nás právě posloucháte. Stačí zavolat do studia Helen na telefonní číslo 721 557 022 nebo napsat mail na adresu studio.helen.svcs@gmail.com. Pro dnešní první vysílání roku 2026 jsou připravena tato témata. Prvním tématem dnešního vysílání je informace o tom, že Madura zradila venezuelská elita, která se nechala koupit Spojenými státy. Pak se budu ptát mého hosta na rozdíl mezi útokem na Venezuelu a denacifikací Ukrajiny, ale také na to, zda je nová vláda vlastenecká anebo protičeská. Tolik hlavní témata, která doplní, jako vždycky, vaše otázky, na které chcete znát odpověď. Ještě zbývá představit a pozdravit mého hosta, doktorka Vladimíra Vítová. Hezký večer.
Dobrý večer a všem přeji krásný a šťastný.
Česko. Prostor pro vás. Prostor pro vás. Prostor pro vás.
Ještě jednou pojďme k tomu přání, protože to se podařilo zastínit, Vladimíro.
Děkuji, že jsem všem chtěla popřát šťastný nový rok. Vlastně ještě ani nemáme pravoslavný nový rok, jak byly ty dva kalendáře a počítalo se to jinak. Takže i když je dnes 8., tak to je vlastně pořád ještě aktuální. A já osobně si myslím, že ten rok 2026 bude lepší pro nás, co máme podobné názory jako posluchači Svobodného vysílače. A vycházím z různých analýz, z různých předpovědí a podobně. Takže já se na rok 2026 těším osobně.
Já také. Říkám si, v součtu je to jednička, nový začátek, nové možnosti, nové pohledy, snad to vyjde. Ale pojďme k dnešnímu prvnímu tématu. Donald Trump se po úspěšné vojenské agresi a po únosu venezuelského prezidenta a jeho manželky úplně utrhl ze řetězu. Začal rázem vyhrožovat vojenskou invazí, intervencí a případně násilnou anexí hned 7 zemím světa. Nejbližší fanoušci a podporovatelé Trumpa ho doslova nepoznávají, protože, jak říkají, od minulé soboty se úplně změnil. Doslova utrhl ze řetězu. Pod vlivem euforie, že se mu povedlo unést Madura a že teď může úplně všechno, začal vyhrožovat kromě Venezuely také Kolumbii, Dánsku ohledně anexe Grónska, Kubě, Mexiku, Iránu a Kanadě. Jak se díváte nejen na americký vojenský úder ve Venezuele, při kterém byl zadržen a do Spojených států dopraven prezident Maduro se svou manželkou, ale i na všechno, co zatím následovalo? Co znamená operace Maduro třeba pro Ukrajinu? Mávání slovem agrese už asi Zelenskému nepomůže. Co říkáte, Vladimíro?
No, já osobně si myslím, že v tom je neuvěřitelný guláš a zmatek. Já právě jsem si na dnešní večer připravila takovou rešerši, jak se o tom vyjadřuje Evropa, jak se o tom vyjadřuje Amerika, jak se o tom všem vyjadřují ruské zdroje a třeba čínské zdroje nebo Indie, jak se o tom vyjadřuje česká vláda, tak to jsme slyšeli. Nebo vláda, nejen vláda, ale i čeští politici. No, my jsme jako Československé mírové fórum na to téma vydali stanovisko a to bych možná chtěla poprosit Helenko na úvod, poslala jsem to sem do chatu, jestli bys byla tak hodná a přečetla ho. Jmenuje se to Československé mírové fórum odmítá vojenské vměšování USA do vnitřních záležitostí Venezuely a právě vyslovujeme se tam i k tomu srovnání s tou Ukrajinou. A my jsme právě na to reagovali z toho důvodu, že i na té vlastenecké scéně najednou se začaly ty dvě akce úplně nepochopitelně srovnávat, ale k tomu já se pak ještě vyjádřím podrobněji. Tak jestli už je to k dispozici ten text, tak bych tě na chvíli předala slovo. A jinak, než se to možná načte, tak na úvod jsem zvolila tu písničku Pavla Bobka Venezuela. A já jsem si říkala, že by mě zajímalo, co vlastně ten název znamená, ten název Venezuela. Tak je to údajně, teda tak hovoří Wikipedie a umělá inteligence, že je to z roku 1499, kdy Americo Vespucci objevoval tu Ameriku a přijel někam a tam mu to připomínalo malé Benátky. Takže to nazval původně Venezuela. A ta Venezuela v doslovném historickém významu tedy znamená malé Benátky podle těch evropských objevitelů. Tak jenom jak takovou malou zajímavost na dokreslení toho, co Venezuela, co to slovo znamená. A pak ještě pro dnešní večer jsem se snažila vybrat hudbu. Nevím, jestli budeme mít čas asi ty dvě nebo tři písničky přehrát. Což je zajímavý, říkala jsem si, jakou tam měli hudbu třeba ve 30. letech minulého století. A budete překvapeni, je to úplně stejný styl, nebo ne stejný, tam jsou spíš ta tanga, ale podobný styl té taneční hudby, jako byla v té době v Evropě i v Americe. Můžu předat slovo?
Československé mírové fórum odmítá vojenské vměšování Spojených států do vnitřních záležitostí Venezuely. Zároveň důrazně odmítáme manipulativní srovnávání imperiálního chování Spojených států ve Venezuele s ruskou denacifikací na Donbase. Československé mírové fórum odmítá zasahování Spojených států do vnitřního vývoje ve Venezuele. Současně odmítáme zcela účelové a fakticky chybné přirovnávání americké invaze ve Venezuele, při níž došlo k únosu představitelů této suverénní země, s kroky Ruské federace na bývalé východní Ukrajině po vyhlášení Doněcké a Luhanské lidové republiky. Jsme povinni konstatovat, že Rada bezpečnosti OSN žádné rozhodnutí o Ukrajině nepřijala a žádný mezinárodní soud nerozhodl o tom, že by Rusko bylo agresor. Všechno, co slyšíme o takzvané ruské agresi, jsou jen politicko-ideologické formulace, nezakládající se na žádném právním verdiktu. V případě Venezuely se však zcela jednoznačně jedná o imperiální agresi Spojených států, jejichž záminkou má být ušlechtilý v uvozovkách boj proti drogám, ale skutečnými a hlavními motivy jsou pouze zájmy Spojených států o venezuelská ropná ložiska a o změnu režimu ve Venezuele. Ekonomické profitování Spojených států z venezuelských ropných nalezišť ostatně veřejně přiznala i samotná administrativa amerického prezidenta Donalda Trumpa. Odmítáme pokrytectví proamerických politiků v České republice, kteří měří různým zemím světa odporným dvojím metrem. Předsednictvo Československého mírového fóra.
Tak já moc děkuji za přečtení toho textu a jenom bych možná doplnila, že o tom, jestli ten stát je agresivní, jestli provádí agresi, může rozhodnout se jedině dvěma způsoby. Buď Rada bezpečnosti OSN nebo Mezinárodní soud. Rada bezpečnosti nikdy nerozhodla o tom, že je Rusko agresor a Mezinárodní soud v Hágu ten přímo řekl, že agresorem Rusko není. Rada bezpečnosti má 5 stálých členů, to je asi všeobecně známo, došlo k tomu po druhé světové válce, je to tedy Spojené státy americké, Rusko, Francie, Velká Británie a Čína. A pak má taky 10 nestálých členů, ty se vždycky, myslím, volí na 2 roky a ty nemají právo veta. Ale v té radě bezpečnosti ti stálí členové, těch 5, mají právo veta. A vlastně ani k žádným sankcím by nemělo docházet, o těch taky má rozhodovat Rada bezpečnosti. Jenže kde není politická vůle a kde není žalobce, tam není soudce. Tak jen abychom tohle věděli. Potom došlo, když jsem trochu pročítala ten český tisk, i ten vlastenecký v uvozovkách nebo alternativní, tak neuvěřitelně ti autoři lhali. Říkali, že Rusko vůbec nějak se vůči tomu nevymezilo, že nepředložilo v Radě bezpečnosti žádnou rezoluci a že jako nedělalo nic. To není pravda, tak za A. Kdyby předložilo rezoluci, tak protože tam je Amerika a má právo veta, tak je jasný, že ta rezoluce by neprošla. Ale Venezuela požádala přes Kolumbii, aby o tom Rada bezpečnosti jednala. A samozřejmě Rusko, Čína, Indie podpořili, i když Indie ta není tedy v té Radě bezpečnosti, ale Rusko a Čína podpořili velmi aktivně, úplně přesně tam pojmenovali, že jde o agresi, že jde o porušení toho mezinárodního práva a podobně. Zatímco USA to obhajovali, Francie držela pusu a Velká Británie taky, nebo tak nějak šolíchali ty svoje řeči, aby to v podstatě, aby dali zapravdu těm Spojeným státům americkým. To, že o tom asi vůbec neinformoval náš mainstream, tak neznamená, že se to pro Boha nestalo. Takže bych prosila ty lidi, kteří provozují alternativní média, aby vlastně, já nechci říct přímo nelhali, ale neuváděli ty svoje čtenáře a posluchače v úplně zásadní omyly. A ještě jenom takovou vsuvku. Já jsem viděla ukázku z diskuze v televizi, myslím, že to bylo u toho Moravce, byl tam Radim Fiala a on, ten Moravec, tam byl otřesný, ale ptal se ho pořád, no jak to, že ta Ukrajina, a ten Radim Fiala tam teda argumentoval, že vlastně není s kým jednat, protože tam ten prezident už nemá co dělat a oni říkali, no jak to, teď Ukrajina je ve válečném stavu, no není. Ukrajinský parlament nikdy nic takového nepřijal. Takže pokud se chceme řídit právem mezinárodním i právem jednotlivých států, tak v tom musí být jasno a ne říkat takovéhle nesmysly. A to možná zodpovím takhle průběžně během toho mého vysílání i některé dotazy, které se ptají, lidé se ptají na to, zdali tímto bylo porušeno mezinárodní právo. No, jednoznačně porušeno bylo, jenže problém je, že ten Západ, a vlastně vidíme to i v mluvě politiků Evropské unie, vůbec nehovoří o mezinárodním právu. Oni používají termín mezinárodní pravidla. Takže to jsou takové malé posuny, jakoby v té mluvě, ale vlastně to znamená něco úplně jiného. Pravidla, to jsou ta, která určila Amerika a Západ. Ale pravidla nemusí respektovat mezinárodní právo a mezinárodní právo by mělo být samozřejmě primární. A teď tedy k té Venezuele. A k tomu budu, asi ta dvě témata se budou prolínat. Tak samozřejmě, že když někdo srovnává to, co se stalo ve Venezuele, s tím, co se stalo na Ukrajině, tak je to jako totální nesmysl. Vždyť jsou to dva různé typy událostí. A to jak z hlediska právního, tak z hlediska mezinárodního, ale tak i z hlediska politického, ale i z hlediska těch pravidel mezinárodních, o která se opírá ten Západ, která nemají teda mimochodem, ještě jednou opakuji, vůbec nic společného s mezinárodním právem. A teď jak to konkretizovat, aby to lidem bylo jasné. Ten ukrajinský konflikt, to je ozbrojený konflikt. Provádí se tam tradiční bojové operace. Jedná se tam o mezinárodní právo. Proto ten Haagský soud řekl, že Rusko není agresor. Protože ten, na rozdíl od toho, co teď udělali Američani ve Venezuele, neporušil žádnou chartu OSN. I když u nás to záměrně se pořád říká, není to tak. Prostě tam Rusové se opírají o mezinárodní právo. Ten konflikt je součástí mezinárodního práva válečného. Musí se tam dodržovat ochrana civilistů i válečných zajatců na těch okupovaných územích. A vůbec na území, což samozřejmě absolutně porušuje ukrajinská strana. A my se tváříme, že to tak není. Že ta dodržuje všechna práva. Práva nedodržuje žádná, ale pravidla ta teda dodržuje. Ta západní pravidla. Takže tohle je ten konflikt na Ukrajině. A ten únos toho venezuelského prezidenta, tak to bylo jednostranné, tajné a přeshraniční odstranění hlavy státu. Má to taky přesný termín v té právní mluvě, ale to nebudu ani říkat. Je to prostě v češtině jednostranné přeshraniční odstranění hlavy státu. Takže tenhle ten akt jednoznačně porušuje mezinárodní právo suverénních států, suverenitu, jako terminus technicus, když to použijeme, politickou nezávislost státu. Nejde o válku, ale o ilegální operaci proti konkrétní osobě, což má zcela jiný právní a politický rámec. Ta viceprezidentka, která byla vlastně jako jmenována, já teď nevím, jestli byla zvolena nebo pověřena řízením země a teď je prezidentkou, tak nedostala nůž na krk, že se tam musí změnit režim. Oni chtějí samozřejmě získat Američani všechny ty ropné společnosti pod svůj vliv, ale to jako u nás, jak se kdo to říká, ty strašné věci. A i když se přeřeknou, tak se hned odpraví, že jako to není demokratická země, že je Maduro diktátor.
Tak jako takhle můžeme pojmenovat i Petra Pavla, že je diktátor. Můžeme takhle pojmenovat Miloše Zemana, že byl diktátor. Václava Klause, Václava Havla. Teď všichni byli zvoleni úplně stejně jako Maduro v té Venezuele. Je to fakt přijde jako blázinci, když slyším ty naše politiky anebo politické komentátory. Takže to, že byl Maduro diktátor, je naprostý nesmysl, ale už se samozřejmě používá to slovo vůdce, diktátor a tak, když se vytváří veřejné mínění. Ještě tady, to, když se vrátím k tomu porovnání těch obou případů, tak ten konflikt na Ukrajině, když jsem hovořila o mezinárodním právu, se odehrává v rámci mezinárodní zákonnosti, v rámci dohod. Ale únos prezidenta Venezuely je ilegální mimo jakoukoliv obranou situaci. I kdyby stát tvrdil, že jde o dobro světa, jakože to americký prezident a ta jeho administrativa tvrdí. Možná to zabírá ty jejich řeči na ty americké voliče, ale na nás to působí komicky. To, co oni tam vypráví. Fakt se tomu člověk musí smát. Skoro se mi zdá nejserióznější, že nepoužívá takovou emocionálně zabarvenou mluvu ta mluvčí toho Bílého domu. Ale jinak je to v podstatě k smíchu, kdyby to nebylo k pláči. Takže takhle k tomu porovnání těch dvou, ani nechci říct konfliktu, jako těch dvou událostí. A samozřejmě každá z těch událostí má jiné politické důsledky, jiné mezinárodní reakce. Já se vlastně se říkám, že jak se tady rozdělila naše společnost už mnohokrát, vždycky to rozlomení bylo na nějaké téma, uvedu třeba COVID nebo vztah k Rusku podobně, tak teď zase je další dělení, když slyšíme, jak se jednotliví politici vymezují vůči tomu, co se stalo na té Venezuele, to je jakoby další oddělování těch plev od zrna, podle mého názoru. Takže mě už to ani nerozhořčuje sledovat ty české politiky, co se týče těch evropských, tak to je naprosto katastrofa. Tam už jako se vlastně každému tomu vyjádření dá dát znamínko mínus v tom smyslu, že každý evropský politik, ten vrcholový, pokud otevře pusu, tak lže. Říká zprosté lži, ale tak nás by měli zajímat čeští politici. No a samozřejmě skoro většina taky říká tyhle ty lži. A bohužel i mnozí z těch vládních politiků. No ale teď, aby v tom měli posluchači jasno. Takže když si uděláme takovou rešerši, jak se kde o tom hovoří, o tom, co se stalo v té Venezuele, tak je zajímavé porovnat ty úhly těch různých aktérů. A teď vám řeknu jenom velmi stručně, jak o tom tedy informují oficiální americká média. Takže oni to prezentují, že to byla úplně legální akce. Že tam došlo jenom k prosazení práva. Ti Američané, včetně prezidenta a té vlády, to líčí jako koordinované odebrání Madura za účelem postavení před soud kvůli tomu obvinění z drogového obchodování a z terorismu. Tedy chtějí si vynutit spravedlnost, ale my jsme odkázáni jenom na to, co nám přenesou naše mainstreamová média a ty čerpají informace z toho, co přinesou ty největší světové agentury, jako je Reuters, Agence France-Presse, ta francouzská AFP a nebo ta americká. No, a takže ty informace se různí, ale pokud jsem informovaná já, tak i ta americká agentura přinesla zprávu, že vlastně teď už ani z toho ten Maduro není obviněn. Že má někdy v březnu, myslím, přijít znovu před soud a že bude asi na kauci puštěn. Pak už jsem o tom vlastně u nás vůbec nečetla. Tak jenom takováhle jedna informace se myhla. Takže já vlastně osobně nevím, jak to v této chvíli je s prezidentem Madurem. No a co chtěli dál teda Američani? Tak ty chtějí dočasnou zprávu Venezuely. Donald Trump řekl, že Spojené státy americké dočasně povedou Venezuelu, dokud nebude možné bezpečně předat moc zpět. A teď jako co je to bezpečně v očích Američanů? Vlastně z toho, co řekli, tak vyplynulo, že tam budou chtít nové volby a když ta vláda bude proamerická asi, tak to pro ně bude asi ta bezpečná situace. Takže v podstatě, když bychom použili zase nějaké ty termíny z toho mezinárodního práva, tak tam jde úplně jako nelogicky o vynucení trestního řízení v jiném státě. A ten záměr je neodstranit ten režim, který tam je, protože tam je samozřejmě oligarchický kapitalismus, je tam taky ten liberalismus, ale jenom odstranit tu drogovou síť a násilí. Takhle o tom hovoří ta americká administrativa. Teď, co říkají i některá, jako oni tomu říkají, alternativní média. Podle mě jsou to úplně normální média, co třeba říká Mac Douglas nebo Scott Ritter a podobně. Tak ty to samozřejmě komentují, že to je nezákonné unesení prezidenta, že to je porušení mezinárodního práva, suverenity státu, že to je imperiální zbraň politického nátlaku a oni sami říkají, že Spojené státy americké vyšly nad rámec policejní akce a že vlastně v současném světě tímto vytvořili precedens imperialistické politiky, když použili sílu úplně bez mandátu OSN. Ani se na to neodvolávají. Ten Donald Trump to řekl jasně. Uneseme ho, když ta nová prezidentka nebude poslouchat, tak ji zabijeme. To bylo v podstatě v podtextu. Chceme ropu, jako tam se vůbec neberou servítky. Teď už hrajou Spojené státy americké natvrdo. No a ten motiv teda je ta ropa, s tím se taky netají, a geopolitika. A ti alternativní, to alternativní teď pojďme brát, že to je pravda, tak budu říkat ty. Alternativní pravdiví komentátoři tvrdí, že ty oficiální důvody americké, až jsou odvážní, že to říkají, jsou jenom zástěrkou a že hlavním cílem je kontrola ropných zdrojů a geopolitický vliv. A já pak na konci této úvahy to shrnu, o co jde vlastně té Americe, když to řekneme pak trochu obecněji. A teď, co teda ty zoufalci v Evropě, jak to interpretovali. Tak ta evropská reakce, můžeme říct, že nebyla tak úplně jednotná. Jako někdo byl ostřejší, někdo úplně Britové, ten Starmer, ten, já nevím, jestli ani něco řekl, ten chodil, jenom dělal tu omáčku okolo toho vyjádření. Takže ta Evropská unie, mně jako zaznělo tam tedy, že to je porušení mezinárodního práva a suverenity z úst některých a že, ale pokud jste poslouchali některé třeba i slovenské europoslance, i mnohé naše, tak ty to samozřejmě schvalují a říkají, jaké to bylo taky brilantní, používají ty slova stejně jako Donald Trump. Ale ozývají se hlasy z některých zemí, především z Dánska, že to je porušení takhle, že to je porušení toho mezinárodního práva a že to je problém, který ohrožuje mezinárodní normy. Protože samozřejmě, jak budeme hovořit dál, tak Dánska se to týká a týká se to, co se stalo teď ve Venezuele i Grónska. Ta debata v Evropské unii se točí. A když jsem právě hovořila o mezinárodním právu a mezinárodních pravidlech, tak oni tomu říkají, ještě takový je terminus technicus, nastolení pořádku. Oni vlastně omlouvají, že ta Amerika chtěla nastolit to, co se stalo tím, že ta Amerika chtěla nastolit pořádek a tohle to se jim zdá teda v pořádku. Takže v té Evropské unii jsou dvě linie. Jednak některé státy, jak jsem říkala, jako třeba Dánsko, tak kritizují porušení suverenity, ale všichni, myslím, že i včetně toho Dánska, uznávají, že ten Madurův režim byl strašný a že byl dlouhodobě kritizován za korupci a porušování práv. No, kým asi. K tomu se taky dostaneme. No a tak je tady ten ruský pohled na věc a vlastně i čínský, i indický a v podstatě bych řekla, že to je pohled na věc zemí BRICS. Tak ty interpretují tu událost, že samozřejmě bylo, že to byl nezákonný únos a agrese, že to byla nelegální, nazývají to vojenská agrese, protože unesení hlavy suverénního státu je v intencích toho porušení mezinárodního práva, do toho ta unesení té hlavy státu je nelegální vojenská agrese v rámci toho mezinárodního práva. Všechny ty státy zemí BRICS říkají, že došlo k demonstraci a říkají tomu hierarchie sil, že Spojené státy americké ukazují, že mezinárodní právo platí jen pro ně, to znamená teda, že vlastně neplatí, a že se snaží diktovat nová globální pravidla. A hovoří se taky o tom, že Spojené státy americké se snaží o strategické přerozdělení těch sfér vlivu. A že se to týká především, když se pak vezme v úvahu i to Grónsko, té Arktidy a podobně. Ale já bych tady připomněla, že o tom už dávno hovořil Valery Pjakin. On říkal, ta situace ve světě se bude vyvíjet tak, že Amerika pro své přežití, protože tam je totální deindustrializace, nedostatek všeho, včetně teda pracovní síly, tak potřebuje zdroje. A ona, aby se vůbec zachránila, tak si vezme tu střední a latinskou Ameriku, odvolává se na tu Monroevu doktrínu, a vezme si to Grónsko, a vezme si tu Kanadu. A vlastně nikdo jí v tom opravdu bránit nebude, protože Evropa na to nebude mít vůbec sílu. Ale v podstatě ani to Rusko, ani ta Čína. A jako proč by to měli dělat? A to, až se dostaneme k té lodi unesené, to budete teda koukat, co jsem zjistila, když jsem se připravovala na to dnešní vysílání. No, pak ještě jsou další teorie, které se objevují, když se pátrá po tom, co vlastně se v té Venezuele stalo. Takže a to si myslím, a o tom vlastně budeme hovořit, je to jeden z bodů dnešního vysílání a všechno k tomu směřuje, že to tak bylo. Že došlo k tomu, že ti Madurovi důstojníci a generálové, tedy ta vojenská elita, že ho zradila a zradila ten madurovský a předtím čávezovský režim. Mimochodem, my jsme na YouTube kanále Československého mírového fóra publikovali rozhovor Huga Čáveze z roku 2009, když se ho redaktorka jedna ptá, a nejste náhodou paranoidní, když si myslíte, že po Venezuele jde Amerika, a on říkal, pro boha, máme největší zásoby ropy, a teď tam uvádí, koho všeho ti Američani zabili z těch vůdců těch latinskoamerických zemí. To si fakt poslechněte, ten Hugo Chávez měl neuvěřitelné charisma a říká to tam výborně a vlastně velmi stručně a výstěžně. Takže k tomu ten Donald Trump se vychvaloval a ti Američané dodnes se vychvalují všichni tím, jak to udělali brilantně. No, to udělali tak brilantně jen proto, že došlo k té zradě vnitřní. A teď je otázka, a potom se teď začíná pátrat. A už se, my zase o tom nejsme informovaní, ale kdybyste si dali na Google, co se děje ve venezuelském tisku, tak byste zjistili, že tam už o tom hovoří. Protože otázka je tedy, kdo vlastně vypnul ty radary? Kdo zlikvidoval tu vnitřní ochranu? Ty klíčové pochybnosti se netýkají jenom toho politického motivu, že teda jako prodali a ekonomického motivu, že prodali toho svého prezidenta. Ale především se tam pátrá po té technické a té velitelské stránce věci. Ten venezuelský tisk tam opravdu sleduje a ptá se veřejně, kdo vydal ten konkrétní rozkaz k vypnutí těch radarů v okamžiku, kdy se v tom vzdušném prostoru pohybovala americká letadla a vrtulníky. To znamená, že tam došlo k vědomému zásahu do toho systému zhora, ale z velkého hora, z té nejvyšší elity. Kdo vydal příkaz neaktivovat ty prostředky krátkého, středního a dlouhého dosahu. Prostě ta venezuelská obrana byla zablokována rozhodnutím lidí, kteří měli přístup k rozkazům, kteří měli přístup k ovládání toho systému. A oni se tváří Američani, že neměli žádné ztráty a že vlastně jako všechno proběhlo v cajku, že nikoho nezabili. Pro Boha. Vždyť zlikvidovali přes 40. Chladnokrevně je zabili ochránců, kubánských ochránců, protože tím, že měl Kubánce v ochránce, tak je jasný, že nedůvěřoval té své elitě vojenské. Tak je prostě uspali asi, nebo nevím, jestli šli spát dobrovolně, nebo jestli jim nemíchali něco do čaje, to jen si tak říkám já. A v těch jejich postelích je prostě zabili. Zabili přes 40 lidí. A oni nemohli klást odpor. A to byla špička. Nejednalo se o venezuelské vojáky, ale podle všeho, co je známo, to byli elitní kubánští důstojníci, vysoce vycvičení. Tak já to znám jen z filmu. Ale podle mě museli asi být omráčeni nějakou. Maduro měl kolem sebe ty kubánské bezpečnostní prvky, tedy cizince. A znovu opakuji, nikoli venezuelské vojáky. A všichni tito cizinci byli zabiti. A to, že neměli ty venezuelské vojáky, tak, jak jsem říkala, to je jasné přiznání hluboké nedůvěry vůči vlastním lidem. Takže ta ochrana byla eliminována. Byla eliminována velmi rychle a bez boje. Takže to je úplně jasný důkaz, že někdo musel poskytnout informace, umožnit přístup, vypnout obranu, všechno to zařídit. Ty komentáře v tom venezuelském tisku hovoří, že ta infiltrace, už o tom, jak se rozkrývají tam ty věci, že ta infiltrace trvala měsíce, že se tam vytvářely kontakty v armádě a v bezpečnostních složkách, že byly zaplaceni ty lidi. Hovoří tam o ekonomickém tlaku, o různých psychologických operacích a to je jasný, že CIA a ostatní tajné služby americké tam měly spolupracovníky. Já jsem si našla, jmenuje se to Gazeta Oficiál, tak tam byl zveřejněn dekret o stavu vnějšího ohrožení, ten současný, po tom, co se to stalo, který nařizuje všem bezpečnostním složkám pátrat po lidech, kteří se podíleli na podpoře té americké akce. A zároveň dává státu mimořádné pravomoci na období 90 dnů. A může se to prodloužit, ta možnost tam je. A text toho dekretu počítá s militarizací infrastruktury veřejných služeb, ropného průmyslu a všech těch strategických sektorů s tím, že zaměstnanci mohou být a jsou a budou dočasně podřízeni vojenskému režimu. Takže tam se okamžitě začalo pátrat po těch vnitřních zrádcích. Já osobně si myslím, že se to Americe nepodaří tam změnit tu situaci, protože byla tam ta Bolívarská republika, byl tam Hugo Chávez, i ten Maduro. Tam je jiná atmosféra společenská, než je v té Americe. A protože všude je nedostatek kádru, tak podle mě to zas tak moc dobře nevyhodnotili ty tajné služby, že si myslí, že to tam zmáknou levou zadní. No, teď vidíme třeba v Argentině, nebo asi i v Americe, asi i v Kanadě. Všichni ti, co utekli z Venezuely, tak pořádají demonstrace a jsou jakoby šťastní. Tak to je jasný, to známe tady u nás taky s Ukrajinou. To jsou neziskovkáři zaplacení. Je jim popřán prostor v těch mainstreamových médiích. I v té Venezuele se o to snažili. Ale tam je ten narrativ celospolečenský jiný. Tak lehce ty Američani nedostanou. Ten režim se fakt nehodlá, absolutně se nehodlá smířit s tím americkým výkladem událostí a začíná hledat ty vnitřní viníky, protože samozřejmě kdyby nebyla vnitřní zrada, tak by k tomu nemohlo dojít. Státní agenturní zpravodajství Venezuely zdůrazňuje tu oficiální rovinu, tedy že to nazývají, přímo to nazývají, že došlo k americké vojenské agresi, vyhlásili tedy ten stav vnějšího ohrožení, vyhlásili různé obranné akce a oni prostě říkají, že to teda, to co už jsem říkala, to bych se opakovala, že dochází k porušení suverenity a považují to jako za útok na státní instituce Venezuely. Nejen na Madura, ale na stát Venezuela jako celek. A teď k čemu ještě dochází? Součástí toho všeho je, to je taky takový odborný terminus technicus, říká se tomu informační mlha. Ten venezuelský tisk a i veřejné debaty v televizi a podobně, tak oni tam přímo říkají, ti jejich analytici, že ty demonstrace a ty oslavy, které jsou velmi publikovány na sociálních sítích, mají působí, jakože jsou všichni z toho nadšení, že oni říkají, to je uměle vyrobená produkce. A z toho dochází k závěru, že ta americká akce nebyla jenom vojenským výpadem, ale dlouho naplánovanou, ale bohužel s tím se Američani taky netají, komplexní operací s cílem, aby byl vytvořit dojem, že to bylo nevyhnutelné a aby byl zlomen odpor dřív, než začne. Proto ta média a ty oslavy. Takže oni použili tu techniku, kde nejde jakoby o sílu zvenčí, no toho prezidenta unesli, ale oni pracovali s tou společností tak, aby ji zlomili zevnitř. Aby to umožnilo Spojeným státům americkým udělat z Venezuely výstražný takový příklad, že to právo a hranice platí jenom do chvíle. A teď pozor, to tam zaznívá v té venezuelské televizi. A to je platí pro každý stát i pro nás. Než se v té zemi objeví dostatek ochotných pomocníků. Takže to se mi zdálo fakt zajímavé, já neumím španělsky a je portugalsky, ale když se tam člověk dal ty titulky, tak to fakt bylo velmi zajímavé. No a teď, jaké jsou ještě další varianty, se tam objevují u těch různých analytiků. Maduro si dohodl vlastní kapitulaci. A to myslím, že i u nás možná taky někdo takhle uvažuje, že uzavřel tajnou dohodu a že souhlasil s odjezdem výměnou za osobní bezpečí, ale to vůbec neodpovídá tomu, jak on se hájí před tím soudem. A najal si, on na to byl připraven, podle mě, nebo podle toho, co se ukazuje, protože má toho samého právníka, jako ten Julian Assange, to si víte. Takže je jasné, že se Spojené státy americké snaží nastavit nový precedens, kdy chtějí, aby se to mezinárodní společenství vlastně zvyklo na to, že za A vůbec se nebudou ohlížet ani na ta mezinárodní pravidla, nebo právo, budu říkat, je lepší, že prostě silnější stát si převezme řízení jiných států pod záminkou čehokoliv. Je to úplně jedno. No a teď někteří, to jsem taky viděla, jeden takový dokument, myslím, že byl na stránkách Bez presu, nebo dokument, tak jedna paní říkala, že oni mají takovou skupinu analytiků, asi to byla Američanka, a že se o tom baví. A oni to to, co se stalo, interpretují tak, že Trump jde po krku London City, teda tomu bankovnímu systému. Protože údajně Venezuela je centrum globálního bankovnictví, Protože, ale já, když jsem pak hledala, tak si nemyslím, že by to byla jen Venezuela, ale v té střední Americe je to ráj toho bankovního offshoreového systému. A tam prostě mají ty systémy offshoreové 50 největších bank světa. A ty žijou z těch drogových peněz. Takže informuje tahle, teda koluje tahle interpretace a tam se tedy říká, že Venezuela není jenom ropný stát, ale uzel globálního praní peněz, těch špinavých peněz, že přes ty venezuelské struktury, přes státní banky, přes hotovostní toky, přes zlato a přes drogy, proudí obrovské objemy a říká se tomu špinavá likvidita. Že ty peníze jsou přes tady ten systém čištěny nebo vyprány přes ten offshoreový systém. A ten má to centrum vůbec vlastně v tom Karibiku, v té Latinské Americe. A že to je taková pračka toho City of London. A že ten Trumpův útok proti Madurovi je útokem na tento finanční, tomu říkají finanční ekosystém. A že cílem toho útoku bylo odříznutí zdroje likvidity, která zachraňuje pak banky. Oni to říkají tak, že vlastně ty offshoreové společnosti získají peníze z těch drog a jsou tam vyprány a těmi penězi z těch drog jsou potom saturovány banky v rámci té své likvidity. Takže bez těch drogových peněz z Latinské Ameriky, že by se zhroutil celý západní bankovní systém a že údajně, oni se to takhle vysvětlují, potom ten Trump jde. Já si to teda fakt nemyslím. No. Možná, co jsem tady zmínila, teda ty americké zdroje, evropské zdroje, tady tuhletu teorii, pak ty země BRICS. A to možná ještě bych řekla, že ten Trump, vlastně oni to ještě říkají, že on nechce útočit na britský, na celý ten britský finanční systém, ale že to je spíš konflikt s americkými institucemi toho deep stateu a s Fedem a s těmi regulátory. Já nevím. Takhle to tam ta paní vysvětlovala. Já jsem si dělala poznámky z toho videa. Zdá se mi to, jako proč by teda tím, kdyby tohle chtěli, tak proč by unesli Madura a nechali tam všechny ty hlavní hybatele. To mi teda fakt nedává logiku. No, ještě možná k tomu, co to jsou teda ty offshoreové firmy, možná, že to ne všichni ví, jsou to jako jakési schránky bez reálné činnosti. Jsou v daňových rájích a vlastně mají tam ty banky různé, jako taky tam mají banky jako budovy nebo ty právní kanceláře a různá ta finanční centra. A vlastně to je tak, že je nějaký zdroj, ten jde do té offshoreové firmy nebo společnosti nebo trustu, ta to dá do banky, banka do investic, ale ten skutečný vlastník vlastně zůstává skrytý a ten dohled nad těmi penězi, ten průběžný dohled je minimální. Takže takhle perou ty peníze a říkají, nebo říká se, ten offshoreový systém je jakási stínová infrastruktura té globální ekonomiky, která umožňuje těm bankám a těm nadnárodním korporacím, aby ty peníze byly všude a nikde zároveň, aby se to v podstatě nedalo nějak vystopovat. A teď, co tedy Spojené státy americké požadují po Venezuele? Já už jsem to částečně řekla, ještě to zopakuji. Oni chtějí, aby Venezuela přerušila ekonomické vazby s Čínou, Kubou, Iránem, Ruskem. A teď zase u nás vyšly takové zprávy, že ta nová prezidentka, že vlastně tohle to všechno pro toho Trumpa udělá. No já jsem teda viděla, když se setkala s těmi velvyslanci, a ona se tam objala jenom s třemi velvyslanci. A to byl velvyslanec Číny, Ruska vlastně se čtyřmi, Kuby a Iránu, jiným podala ruku a s těma se objela. Takže já nevím, proč takhle píšou ty naši alternativní novináři. No ale mezi tím je teda ještě zajímavé sledovat, co se děje v té Americe. V tom, aby se teda pes vyzlal, protože jedna kongresmenka vyzvala k impeachmentu Trumpa a řekla, že důvodem je útok na Venezuelu bez souhlasu kongresu. A co teda vlastně jakoby chtějí ty Spojené státy americké dále. Tak se ukazuje, že tím, že vlastně i Spojené státy americké chtějí být jakýmsi šéfem energetických zdrojů, nebo že podle té nové americké bezpečnostní strategie a podle nové koncepce zahraniční politiky je cílem Spojených států amerických profilovat se jako globální dodavatel energie a jako klíčový hráč na světovém energetickém trhu. Ty Spojené státy americké a zejména tedy Donald Trump v současnosti realizují tuhletu svoji novou koncepci zahraniční politiky a chtějí být supervelmocí. Protože až 40% světových zásob ropy mají v plánu, aby bylo pod kontrolou Spojených států amerických, což by Washingtonu dalo potom tu přímou energetickou páku k ovlivňování nejen Evropy, nejen celého severní, střední i jižní Ameriky, ale celého globálního trhu. A samozřejmě také tam, i, oni to i píšou v té strategii, to bude prostředek tlaku na Rusko a Čínu, nebo byl by, kdyby se jim to podařilo. A právě, že s tím začali s tou Venezuelou, protože americký prezident už dříve prohlásil, že obnova té energetické infrastruktury Venezuely bude vyžadovat velké investice amerických společností. A to je interpretováno, že tam začíná se realizovat ta jejich zahraniční strategie být energetickou velmocí ve světě, energetickou velmocí číslo jedna. Že prostě chtějí mít v ruce kontrolu všech těch energetických zdrojů. Takže vůbec ne kvůli tomu, co se děje jako v politice v té Venezuele nebo kvůli nějakým drogám. Primární podle toho, co tedy, jaké informace, k jakým jsem se dostala já, tak se mi zdá, že tohle to má největší logiku, že to vychází z té jejich energetické a bezpečnostní architektury. A teď vlastně, když to tak pozorujete, tak jde o to, co Helenko říkala ze začátku, že se jim zdá, že ten Donald Trump je najednou jiný. Já nevím, jako jestli je jiný, nebo jestli začal realizovat to, co měli v plánu, ale každopádně, jako co se teda teď děje. Určitě se děje něco, o čem nám ten mainstream neřekne, ale my vlastně vidíme, že kromě toho únosu prezidenta vlastně vůbec ničeho ti Američané nedosáhli, protože neobsadili tam žádné opěrné body. Ta jejich akce, to jsem se musela smát, to bylo v jedné diskuzi, že je podobná přepadení vlaku na Divokém západě. Že to je prostě jenom teroristický akt, který sice jako splnil a zrealizoval ten svůj taktický plán, ale že z hlediska strategie Amerika ztratila mnohem víc. Možná měli se to tam zařídit jinak, než ukrást prezidenta. No a ta Venezuela k tomu vydává spoustu těch oficiálních stanovisek, i Rusko vydává spoustu oficiálních stanovisek, i země BRICS, a vlastně všechna ta stanoviska, i Čína, jsou v tom smyslu, že žádná země nemá právo stavět, a teď pozor, své vnitrostátní zákony nad mezinárodní právo. A to je ta podstata vyjádření těch států, té světové většiny. A z té Evropské unie se takhle vyjadřuje málo kdo. A samozřejmě ještě požadavek, o tom taky informuje náš mainstream, že všechny tyhle ty země BRICSu a i té Latinské Ameriky, že chtějí, aby byl prostě prezident Maduro a jeho manželka, aby byli propuštěni. Ale Trump, co požaduje Trump po Venezuele, aby přerušila veškeré vztahy s Ruskem, Čínou, Iránem a Kubou a souhlasila jenom s výhradní spoluprácí s USA v oblasti těžby a prodeje ropy. No a to mi řekněte, jak to tam teda chtějí dělat. Jestliže ta prezidentka se tam objímá jenom s těmi velvyslanci těch zemí, s kterými má zakázáno mluvit. Ta atmosféra v té Venezuele, to nemůžou zmáknout americké tajné služby. Myslím, že má Venezuela 40 milionů lidí, nevím. No tak já teda jsem z toho jelen. Jak tohle to chtějí zrealizovat? A podle toho, co teda, jak říkám, ty informace, které mám k dispozici, tak já si myslím, že tam je nedostatek těch kádrů, že to vyhodnotili prostě špatně. No ale zase to odpovídá tomu, co říkal ten Valérie Pěkin, že prostě se má úplně izolovat v podstatě ta Amerika, má si tam zažít krach a má se stát nějakým pořádným státem. Když tam je to jenom sama naplavenina a nikdy jako stát nefungovali. Amerika vždycky fungovala jako korporace. A když teď se hodně hovoří třeba o tom živém člověku a podobně, tak my, když jsme se o to před lety zajímali, tak jsme vlastně zjistili, jako tam fakt ty státy jsou korporace. A to proto, že třeba různé ty, jak pěstovali tabák, ty společnosti, tak měly ohromná území, jak to skupovali pak od těch farmářů a byly korporace a oni to dali k dispozici jakoby tomu státu, ale pořád to bylo jejich, byly to korporace, takže my bereme Spojené státy americké jako stát, tak jednak je to konfederace států, to za A. Za B, v každém tom státě je daleko větší svoboda, než my máme třeba v rámci Evropské unie. A za C, jsou to fakt korporace. No a teď se říká, co všechno skupuje, to o tom se ani nehovoří, ale co všechno skupuje BlackRock, jak speciálně v Latinské Americe mají tyhle nadnárodní korporace zakoupené území o takové rozloze, jako jsou třeba dvě České republiky. Takže teď teda jsou to jenom moje závěry. Když se hovoří o úplné přestavbě světa, tak já si myslím, že vycházím i z toho Valérie Pěkina, že asi jo, tak budou mít k dispozici všechno na té západní hemisféře. Ostatně říká to i Trump, ale vůbec není jisté, že tam budou ty státy, jak je známe. My třeba se to tak bude jmenovat, ale dám příklad, tohle to nevím, ale když byste se o to pozajímali, tak to vypátráte. Takže třeba, je to jenom hypotéza, třeba v té Venezuele ten BlackRock si koupí území celé Venezuely, bude se to jako jmenovat Venezuela, ale de facto to bude vlastně, jak byly ty feudální vesnice, že to vlastnil ten panovník, tak takhle budou vlastnit města a celé ty státy. To je podle mě ten záměr i toho Světového ekonomického fóra, kdy to ostatně ten Klaus Schwab říkal, že ani nebudou potřeba volby, ale že vlastně ani nebudou žádoucí, protože kdo by volil šéfa korporace, která ten fakt není volen. Majitel korporace volen není, majitel je majitel. Takže tolik té Venezuele. A já jsem měla obavy, že mi třeba se už dneska hlasivky, tak ale ještě můžu mluvit. Já bych vám ještě v této souvislosti něco řekla o tom tankeru. Možná, Helenko, poprosím, jestli, nevím, třeba na to byl dotaz, nebo máš nějaký úvod, i když jsme o tom nehovořili, jak se říká, to Rusko je tak slabé. Oni napadli jejich tanker a Rusko se nějak neozvalo. No to vám řeknu věci, to budete fakt valit bulvy. Tak mám rovnou s tím začít, anebo budeme mít nějakou vsuvku?
Těch otázek je celá řada. Já bych je nechala na závěr těchto dvou témat, která spolu souvisí, protože v některých případech se budeme malinko i vracet k tomu, co už bylo řečeno.
Dobře, tak s tou Venezuelou souvisí a s tou změnou toho pořádku ve světě, těch pravidel, a tak souvisí i to, co se stalo s tím tankerem Marinera. Oni tomu říkají Marinér nebo Marinera. A on se jmenoval prvně Bela. Tak já jsem poslouchala několik ruských videí a tam vlastně přes noc někteří, je, i politici, i novináři, jako fakt se jim to zdálo divný, tak začali pátrat i po číslech té lodi a kde byla zaregistrovaná a tak. Tak já vám řeknu výsledek toho, jak to v reálu je. A když se podíváte do amerického tisku a když zjistíte, jak reaguje Rusko, tak vám to vlastně všechno dá logiku. Takže poslouchejte. Takže ten tanker byl sice zaregistrován, a prosím, k tomu slovu se vrátím, to slovo zaregistrován je v uvozovkách, pod ruskou vlajkou, ale dostal od Ruska jen dočasné povolení plout pod tou ruskou registrací. A to samo o sobě, v rámci toho námořních pravidel, ne pravidel námořního mezinárodního práva a podobně, vůbec neznamená, že ta registrace byla legitimní podle toho mezinárodního práva. Ten tanker měnil totiž tu vlajku, změnil a tu registraci v uvozovkách zaběhu, když ho pronásledovaly ty americké lodě. A on vlastně jenom natřel ty tři pruhy na bok někde. Takže to pouhé natření té vlajky na trup toho tankeru a nárok na tu ruskou registraci, že si o ní řekli, tak to vůbec není právně dostačující, aby ta loď jakoby patřila v Rusku. Takže ten právní status je absolutně jako sporný. A teď o co tedy jde? Ta loď musí být řádně registrována u jednoho státu. Ten stát nesmí formálně přidělit vlajku, pokud se neověří identitu vlastníka, lodní dokumentaci a tak, a k tomu vůbec nedošlo, protože oni to namalovali tehdy na tu loď a pak už pod tím pluli. Když je pronásledovali, a pak vám řeknu, proč je pronásledovali. Ale problém je, že na tom moři nemá nikdo právo použít sílu proti lodím, které jsou zaregistrované. To je fuk kde. Někde. A ten tanker zaregistrován byl. I když nedošlo, byl zaregistrován jinde u tureckých společností a podobně. A on jenom, já to vidím tak, zatelefonovali Rusku a řekli, dobrý den, mohli bychom se rychle u vás zaregistrovat. A oni to dali do nějaký databáze a v podstatě začalo běžet to řízení. Ale bylo to jenom, že jim to oznámili. Ale to, aby ta registrace skutečně proběhla, tak to neproběhlo u té lodi. A ta loď byla vlastně, ono se tomu říká, že to je jako nějaké to stateless, nebo že patří do šedé flotily. Nebo, jak se tomu říká, šedá flotila, a ještě jedno slovo, jak to řeknu za chvíli. A teď ten termín je opravdu taky podivný, protože to není žádný právní termín. To si v podstatě jenom vymysleli Britové a Američani, že pod ten termín patří lodě, které převáží to, co si Američani nepřejí. Ale nemá to vůbec žádné opodstatnění proti těmhletěm lodím nějak zasahovat. A už vůbec ne v neutrálních vodách. Takže vlastně tahle ta kauza je jakoby několika vrstvá. To, že se k tomu vůbec Rusko vyjadřuje, je kvůli tomu, že došlo k zadržení lodě v neutrálních vodách. Je úplně fuk, či to byla loď. Ale zase, že ti Američani začínají i v tomhle porušovat to mezinárodní právo, že to udělají v těch neutrálních vodách. Takže loď si formálně požádala o ruskou registraci a povolení plout pod ruskou vlajkou, dostala nějaký příslib, načmárala si na bok trikoloru, ale ta registrace vůbec provedena nebyla. Byl to jenom ze strany té lodě pokus snadno získat jakousi ochranu před tím americkým zadržením. Takže a svoboda plavby na volném moři, to je absolutně klíčové pravidlo mezinárodního práva. Žádný stát nemá právo použít vojenskou sílu proti lodím, které jsou někde zaregistrovány. A každá loď, každý ten tanker samozřejmě někde zaregistrován je. Pokud ovšem neexistuje jasná, ale pozor, mezinárodní zdůvodnění nebo legitimizace k takovému zásahu. A to vůbec nedošlo. A to zabavení tankeru je porušením úmluvy OSN o mořském právu. Takže Moskva žaluje ty Spojené státy americké. Ne proto, že jim zabavili tanker, který mimochodem ani nebyl jejich, ale kvůli tomu, že se snaží ta Amerika uplatňovat, a teď pozor, své národní sankční právo, to, co oni si řekli, tohle budeme sankcionovat na jiné státy a na jejich lodě. A to je ten problém, protože tím se vytváří nebezpečný precedens pro mezinárodní námořní právo. Jde o to, že vlastně ta Amerika používá své civilní sankce jako záminku pro vojenský zásah. V tom je to jádro pudla. A teď pátrala jsem, kdo je majitelem té lodi. Helenko, prosím tě, typni si. Kdo je majitelem té lodi? Jen tak, aby... jako...
Čína?
Ne. V podstatě Ukrajina.
No to ne.
Jmenuje se Ilja Bugaj. Je uveden, když se můžete si to zadat do vyhledávače. Je uveden jako ředitel a jediný vlastník, ale on se přestěhoval do Moskvy. Takže je to jakoby ruská společnost. Někdy v prosinci ta společnost vznikla. Jmenuje se Bure Westmarin. A ta od prosince vlastní tady tuhle tu loď. A on teď žije v Moskvě, ale má i ukrajinské občanství. A teď považte, kolik na lodí bylo lidí. To jsi, Helenko, slyšela, jaký tam bylo osazenstvo té lodi?
Ne, ne, ne.
Tak hádejte, jaká tam byla, nebo hádej, prosím, jaká tam byla národnost většiny těch námořní.
No, tak v tom případě Ukrajinců?
Přesně, 20 Ukrajinců, 6 Gruzínců a jenom 2 Rusové. A teď už, protože ty investigativní novináři potom pátrají, tak je objevili inzeráty tady tohodle jako té společnosti, kdy najímala ty lidi. Takže ten, ještě jednou to řeknu, ten ukrajinský majitel vlastní tu společnost a má jednoho vlastníka. On je majitel, ředitel, jediný vlastník. A podle Mezinárodní námořní organizace, tam se to dá vyhledat. A já jsem se ptala, nebo dívala jsem se, to jsem se radila s umělou inteligencí, kolik taková loď stojí. No ještě dívala jsem se, jak vypadá, je mu asi 35 let teď. A tu loď si koupil, založil tu společnost v prosinci, ten Ukrajinec. A hádejte, kolik stojí takovej tanker. Helenko, v dolarech, typni si.
Tak, to vůbec nevím.
Já jsem to taky nevěděla. 1,5 až 2,5 miliardy dolarů. Takhle si ten 35-letý ukrajinský majitel, který tu společnost založil v prosinci, koupil tanker. A to jsou všechno veřejně vyhledatelné zdroje. A on teda koupil ten tanker Bella 1 se to jmenovalo, přejmenoval ji během, já nevím, pár dnů na ten Mariner a v rámci té aktuální akce, vlastně když on tohle to dělal během těch pár hodin v podstatě, co to asi koupil, tak byla ta, nebo koupil, co ta loď vyplula, a když se tohle stalo. Protože ta loď je známá těm Američanům, že jí měli ve vlastnictví jako různí majitelé a převážela tu ropu, kterou Američané podle těch svých sankcí nechtěli, aby převážela. Takže proto on to takhle rychle nechal, jakoby je požádal, jestli by to mohlo být, asi až dopluje do přístavu a všechno to vyřídí, tak jenom, že se nějak rezervuje, jestli by to mohlo být pod tou ruskou registrační značkou. Jinak ta loď samotná byla na sankčním seznamu už jako velmi dlouho. A teď to tedy vůbec neznamená, že ta loď byla ruská. Protože, jak říkám, vůbec neprošla tou, jako tou byrokratickým, nepředložila všechno, nic, jenom byl tam takový příslib. Takže to velitelství těch amerických ozbrojených sil oznámilo zabavení toho ropného tankeru v severním Atlantském oceánu poblíž pobřeží Islandu a ta honba začala v prosinci, to přemalovali tu vlajku, kdy se ten tanker snažil pro tu ropu asi, anebo to se vůbec neví. Oni taky, když jsem se dívala na ta ruská videa, oni neví, co tam je. Jestli tam bylo venezuelské zlato, jestli tam byla ropa, jestli tam byly nějaký poklady nebo dokumenty, nebo jestli tam nebylo nic. I když Američani říkají, že tam byla ropa, ale neví se to přesně. Takže ta loď, když ji zadrželi původně ti Američané v tom prosinci a během hodiny, nevím, jestli tam podplatil někoho za ten příslib, že to bude ruské, tak plavala pod vlajkou Guajany. A pak najednou 5 minut poté tam měli tu trikoloru. Takže o několik dní později se začalo o tom říkat, jako, že to je ruská loď. Takže ta americká armáda a ti úředníci a média samozřejmě, na mě to působí, jako by to byla past, to Rusko. Ale proto se k tomu Rusko nevyjadřuje, protože to vůbec není jejich loď. A vlastně lidi teď i na té alternativní straně říkají, no to je strašné, ty Rusové chtějí jenom ty svoje lidi. No jasně, to by ale měli chtít ochranu těch svých 6 Gruzínců. Gruzie by měla chtít ochranu a Ukrajina by měla chtít ochranu těch svých 20 námořníků. To je logický, to by každý stát, když ta měl chtít. Když ta Amerika porušuje právo mezinárodní, ať už je ten tanker jakýkoliv, tak on byl jenom, se na něj brousili zuby ty Američani, protože podle jejich vnitřních zákonů a těch sankcí se jim nelíbil. Ale ten tanker jako legálně plul po tom moři. Je fuk, jestli pod vlajkou Guajany nebo Ruska. To je jedno. Byl v neutrálních vodách a oni udělali Američané válečnou akci. Takže všechny ty státy, jejichž občané tam byli, by měli požadovat slušné zacházení s těmi svými lidmi. Takže ten problém je, že na základě všech těch známých důkazů to pronásledování té lodi, ještě jednou to zopakuju, začalo v neutrálních vodách. A to je zase precedens, jako ta Venezuela byla, tak, ale to týká všech. Venezuela, hlava Venezuely se netýká Ruska. To nebyli bratranci. Maduro s Vladimírem Putinem, nebo když dřív byly ty šlechtické rody. Ale neutrální vody se týkají každého státu na zemi. Každý stát, kdo má flotilu, i my jsme měli mořskou flotilu, tak teď už ji nemáme, tak by měl protestovat, protože to je problém pro všechny lodě světa, pro všechny státy světa. Takže oni se obává Moskva, že to je nový precedens v mezinárodním námořním právu. Protože ta americká armáda porušila námořní úmluvu OSN. A proto Moskva říká, že teď, když se podíváte na to vyjádření, tak myslím, že Lavrov to řekl, nebo ministerstvo dopravy ruské, nebo zahraničních věcí, teď nevím přesně, možná z obou, nebo ze všech třech zdrojů, oni říkají, my pozorně sledujeme ty zprávy o vylodění amerických vojáků na té lodi a požadujeme od americké strany zajistit humánní a důstojné zacházení s ruskými občany na té lodi a přísně dodržovat jejich práva a zájmy, protože to nejsou žádní zločinci. A USA nesmí bránit, ještě to taky požadují, co nejrychlejšímu návratu jejich do vlasti. Pak se ještě u nás zase začalo objevovat, že ještě jednu ruskou loď ty Američani zachytili a že zase se ti Rusové nebrání. A to je přesně to rádio Jerevan. Tak nebyla to vůbec žádná ruská loď. Byla to zase ta loď, které se říká, že to je ta šedá flotila. A to prostě, jak říkám, není žádný mezinárodní termín. Ty pojmy stínová flotila nebo šedá flotila se používají v té námořní dopravě, v geopolitice, hlavně když se to týká sankcí. A ty sankce dává kdo? Jenom v podstatě Amerika a Západ. Ty významy jsou blízké, ale nejsou totožné. Ta stínová flotila, proto v tom mají lidi také někdy zmatek, ta nejčastěji označuje tankery, které jsou záměrně provozovány tak, aby obcházely ty mezinárodní sankce nebo regulace. Jakože ví, že ty Američané na to dali sankce, ale ví, že to je jejich interní právo, a tak se to snaží nějak vyvíct tu ropu a nějak to jakoby zlegalizovat. Oni se snaží, aby je nechytli, takže vypínají ten sledovací systém lodi, nebo si různě předělávají ty vlajky, čehož jsme tady byli svědkem a podobně. To je ta stínová flotila. A ta šedá flotila, když se používá ten termín, ale zase je to jenom politický mediální termín. Nic v mezinárodním právním řádu. Takže ten označuje termín, to jsou jako lodě, které se pohybují na hraně té legality nebo mají netransparentní vlastnictví. Nebo operují v takových oblastech, kde neporušují ty sankce přímo, ale využívají ty mezery v regulaci. Takže ta šedá flotila nemusí nutně porušovat zákon, ale vzbuzuje jakoby podezření. Ale ve skutečnosti je to jenom vymyšlená nálepka těch Spojených států amerických a Británie jako záminka. A ty pojmy se rozšířily hlavně v západních médiích a v tom mediálním, ale i bezpečnostním prostředí a používají se jen a pouze politicky. Takže takhle to je s těmi loděmi a takhle to je s tou lodí, kterou jako Rusko, jakoby Ruskou nebránilo. A ještě jsem se dívala, protože bylo zřejmé, že teda Západ říká, že to je ta stínová nebo šedá flotila. A jak to vlastně je ve skutečnosti, které lodě poto spadají, aby vám to bylo úplně srozumitelné. Já jsem to částečně naznačila, ale když se to řekne, aby to bylo úplně jasný jako facka, tak ty lodě, co takhle označuje Amerika a Západ, stínová nebo šedá flotila, tak jsou to lodě, které jsou provozované mimo jurisdikci těch jednostranných sankcí. Je to normální legální přeprava podle mezinárodního práva, takže právo není porušeno vůbec žádné. A je to normální obchodní flotila, se tomu říká, nebo flotila suverénního obchodu, a nebo, a co se mi zdá úplně nejjasnější, jsou to obchodní lodě mimo kontrolu Západu. To je v podstatě definice nejpřesnější té takzvané šedé flotily. A ty lodě využívají ty mezery, se snaží, nebo mezery. Tak oni ví, že tam přijede vojenská loď, když na to nemá právo, tak se snaží, aby k tomu nedošlo. Ty termíny opravdu de facto neexistují a fakticky se s nima operuje. Jsou zneužívány. Nevím, jestli tohle to teda stačí na objasnění. Můžeme se když tak posunout dál.
Zkusíme otázky, protože přibývají. Pojďme tedy k otázce Pavla, ten píše. Vždy nám média a politici tvrdili, že jsou hodné velmoci, zejména Spojené státy, které nás brání proti zlým velmocem, zejména Rusku. Co asi budou tvrdit teď? Děkuji za vaše pořady a vydržte. Rádi vás posloucháme a máme vás rádi. Pavel.
Já Pavlovi moc děkuji. A ta média budou do zblbnutí pořád tvrdit to, co tvrdí. Ale mně se zdá, já vycházím z toho, že se opravdu zrychluje čas, protože tibetští mniši jako zjistili, že svíčky, které měly hořit během 24 hodin, třeba někdy v 70. letech minulého století nebo 1970, tak nestihnou schořet. Ty modlitby, co dřív odmodlili během 24 hodin, nestihnou odmodlit. A zjistili, že vlastně ten den, který má mít 24 hodin, tak fakticky má jen 18 hodin. A já to beru tak, že boží mlýny melou velmi rychle. A tak jako teď už musí být snad, nechci říct to slovo, protože teď kritizovali ministra Macinku, že řekl o lidech, kteří souhlasí s Ruskem, že jsou to pošuci. Tak, no, tak možná to řeknu. Já si myslím, teď už musí být i Troubovi jasný, že ta média neuvěřitelně lžou. I v souvislosti s tou Venezuelou, třeba o těch lodích, to se neví, jo. To pak jako vyvstane otázka, pro boha, proč Rusové nechali svoji loď. To jsou tak slabí, že nedokážou ani ubránit svoji loď. Takže teď už to snad musí být jasné každému, ale ty média nic nezmění, ty pořád budou takhle mluvit, protože jsou ve vlastnictví soukromých a většinou ve finále nadnárodních korporací a ty mají úplně jiné zájmy, než aby informovali nějak pravdivě lidi. O to jim teda fakt vůbec nejde. Naopak, informační proces, tedy publikování zpráv, rozhovorů, analýz, je proces informační. Oni chtějí dělat z lidí blbce. Média chtějí, aby lidé žili v omylu, aby lidé žili ve lži, aby si s nima mohli dělat, co chtěli, vždycky je nasměrovat nějakým směrem. Média nejsou žádný hlídací pes demokracie. Média jsou hlídací pes nadnárodních korporátů, aby ty byly pořád v hezkém světle. Mě to celkem rozčílilo. Jeden pan kolega mi dneska poslal takové video, což natočil někdo, nevím kdo. A tam neuvěřitelně kope do důchodců. Jak to je teďkom VIP vrstva v naší společnosti, že vůbec nic nedělají a mají ty důchody a že si žijou nad poměry a podobně a že by neměli mít ani volební právo, ani důchody a tak podobně. No to je neuvěřitelný. Tak lidi si celý život platí na ten důchod. Jako to jsou velké částky. Měli by mít důchody ještě daleko větší. A proti tomu, proto je takový ten společenský narrativ, co se teď rozvíjí. A proti těm starým lidem budeme asi, aby umřeli o hladu, o zimě, jak někdo jde do důchodu, nejlépe, kdyby dostal tu kapsli a rovnou se sám zabil eutanázii. Ale to, že je okrádají ty nadnárodní korporace, který mimochodem a náš stát za vlády Václava Klause, myslím, že dvakrát, zpronevěřil ten sociální fond, kde si vlastně ti lidé, co jsou teď v důchodu, spořili ty peníze, tak to je nechává naprosto chladným. Já vůbec, a já ani nevím, jestli, když to těm lidem takhle vysvětlíte, jestli to pochopí. Já si myslím, že už jsou tak pitomí, že to ani nepochopí ti lidé, co točí tahle videa. Že to je prostě neuvěřitelné, že už vůbec nemají kapacitu v tom mozku, aby některé argumenty pobrali. Že jsou jenom jako na, že mají první signální soustavu. Prosím, další dotaz.
Další dotaz je od Čendy z Brna. Čeští zastánci Ukrajiny jsou zmatení podle Čendy a spílají Trumpovi, že spáchal agresi v uvozovkách. Tím ho vlastně staví na úroveň Putina. Máme vůči nim cítit škodolibost? Ptá se Čenda.
Já nevím. Teď to je vlastně strašná degradace toho Vladimíra Putina. Mě to uráží za něj, když tohleto jako to někdo srovnává, protože jak jsem ze začátku řekla, to jak kdybyste srovnali, já nevím, pračku a koně, nebo jako úplně něco strašně nesourodého, se říká jabka a hrušky, ale mně se zdál ten rozdíl ještě větší. Já nevím, tak ty Ukrajinci, jak když říkám o Češích, že mnozí díky tomu špatnému školství a tomu vymývání mozku a působení informačních technologií, to, že pořád čučí do těch mobilů, tak toho vlastně moc nepobrali. Takže když jsem říkala, že ani nevím, jestli to pochopí o těch důchodech, když jim to vysvětlí, tak toho moc nepobrali. A ty Ukrajinci jsou na tom úplně stejně. Já ani nevím, jako pejč kodolibá. Já si myslím, že jim to taky asi nejde vysvětlit. A znám spoustu jako ukrajinských rodin, To u nás si taky děti hrajou s těma mobilama, ale tam jsou ty děti na těch mobilech a na těch hrách od rána do večera. Jak teda asi mají uspořádaný ten mozek? Teď ty Ukrajinci taky jako pořád i ty vojáci, i ty lidi, co jsou tady, jsou jenom na mobilech, podle mě. Co jsem měla možnost vidět, to třeba já nevím, ve stavebnictví, i to, co jsou na těch stavbách a vůbec. Tak jako je to těžké si to připustit, že my máme jiný mozek, jinak funguje, než ti lidé, co od malička visí na těch telefonech, na počítačích a podobně. Fyzicky máme jiné mozky. Oni nejsou z toto pochopit. Ani ti naši a podle mě ani ti Ukrajinci.
Dvě otázky, které jsou si podobné. Musíme dál pomáhat Ukrajině vojensky a ekonomicky, nebo ne, protože máme sami nedostatek peněz? Je neposkytnutí české záruky za půjčku Evropské unie Ukrajině sobecké a ohrozí naší bezpečnost, jak je nám předkládáno, nebo ne? Děkuji za vaše názory a za odpověď Jiřina z Lanškrouna a přidám ještě Štěpánku, ta píše: hezký večer, paní Vítová, má otázka zní. Přes svátky řada Ukrajinců opustila republiku a vrátila se na Ukrajinu za příbuznými, což bylo kritizováno s ohledem na to, že Ukrajina je prezentována jako válkou soužená země, jejímž uprchlým obyvatelům musíme pomáhat. Jak se na cestování do válkou zmítané země díváte vy? Děkuji za názor Štěpánka, Opava.
No, já musím říct, že to vlastně, já děkuji za ten dotaz, já to vlastně ani těm Ukrajincům nemám za zlý, já to mám za zlý našim přihlouplým spoluobčanům. Oni tohle všechno vidí. Vidí, že jsou tady ohromné fronty ve zdravotnictví. Vidí, že kápnout na českého doktora někde je v podstatě, jako teď už, menší procento, než kápnout na toho ukrajinského. Vidí milion věcí, co je špatně v našem státu a přesto pořád volí politické strany. A ty politiky, kteří jim říkají, to je fajn, to je bezva, musíme tyhle ty lidi chránit. A oni tyhle ti nebozí lidé, co utíkají před tou válkou, tak oni se chrání tak, že tam nechají ty své staré rodiče, že tam staví ty domy za ty peníze, co u nás vydělají, že tam nechají svý děti v té válkou zmítané zemi. Já vám nevím, teď je to jak v blázinci. Já, když jsem říkala, že mají před chvíli někteří lidi jiný mozek, jako to prostě není normální, aby někdo říkal, že máme povinnost pomáhat Ukrajině, když ty lidi, co uprchli, tam jezdí na Vánoce a za svými nejbližšími a staří lidé a děti, to jsou vždycky nejslabší články společnosti a ty tam nechají. Jako já, mě úplně nad tím zůstává rozum stát, já už ani nevím, jaký bych použila argumenty, teď to je snad úplně jasný, jak facka, teď to fakt všichni vidí. A ještě teď se objevují teda nějaká čísla, jako my na počet obyvatel máme nejvíc těch Ukrajinců. My jim dáváme z našeho státního rozpočtu, třeba Polsko jich má víc, ale na počet obyvatel a na sílu hospodářství jim dává míň. My jsme největší granti na celém světě pro Ukrajinu. Všude visí ukrajinské vlajky, ještě nám nadávají. Oni si dovolí, že jejich neziskové organizace, asi 40 jich tady je ukrajinských, co to podepsali, možná jich je tady víc, co dostávají dotace od státu, tak mají tu drzost vyzývat české občany, aby vlastně svrhli a odvolali předsedu SPD, který je předsedou poslanecké sněmovny a který v tom svém novoročním projevu pojmenoval věci tak, jak jsou. No co si to dovolujou? Na Ukrajině by na každé radnici, na každém hradě, na každém zámku, na úřadu vlády ukrajinském, na úřadu prezidenta, na každém ministerstvu, na každé knihovně, na každém divadle měla viset vlajka České republiky. Tak by nám měli být vděční. A vždyť je natočeno x videí, jenom když tam jeli turisti a měli čepici, kšiltovku, která měla tam českou vlajku, tak jim to strhli, že tady bude jen ta vlajka ukrajinská. Já nevím, jsou všichni pomatený na té Ukrajině? Nebo ty Ukrajinci, co žijou tady? A nebo ti Češi, co říkají vlastně neuvěřitelní nesmysly? Víte, co všichni nadávají na politiky? Že to udělali politici? Ne, neudělali to politici. Politici jsou druhotní. Udělali to všichni ti lidé, co to vidí a jsou jak praštění a sežerou všechno i s navijákem, co jim představí televize. A mimochodem budeme mít třetí téma. Jsme u té nové vlády. Já jsem byla naprosto šokovaná, to jsem slyšela v tom pořadu, aby bylo jasno, že Petr Macinka, náš ministr zahraničních věcí, má firmu, která podniká na Ukrajině. Předvolal si ukrajinského prezidenta, když se ho, teda velvyslance, když se ho ze začátku úplně ptali, protože se vyjádřil jako fakt hloupě na adresu předsedy naší sněmovny, tak řekl, že kdyby on byl ukrajinský ministr zahraničních věcí, že on by si pozval toho svého velvyslance a seřval by ho. A pak si pozval ukrajinského velvyslance a poklábosil si s ním. Asi jestli teda ta jeho firma, protože říkal, že ani nevěděl, že ta firma ještě nezanikla, tak možná se bavili o tom, jestli ta firma ještě je nebo není. Víte co? To je něco tak strašného. To je teď už úplně absurdní v jakékoliv oblasti té naší společnosti. Já si kolikrát říkám, kdyby na tohle téma byl natočený film, já bych se na takovou kravinu ani nedívala. Mně by se to zdálo tak přehnaný, že něco jako pan účetní, nebo Pat a Mat, mě to strašně rozčilují tyhle filmy, nebo Mr. Bean. Já vím, že je moc šikovnej ten herec, ale to je přece něco tak blbýho a my to žijeme. A ty lidi se to berou vážně a chovají se podle toho. Já se připadám jak v Jiříkově vidění a jak řekla ta jedna paní, že si myslí, že tahle ta planeta byla vybrána jako blázinec pro celou galaxii. To se mi zdá adekvátní popis chování, protože takhle, jak se chováme my, tak se chovají i v Německu, ve Francii, všude. Předávám slovo.
Poslední dotaz k tomuto tématu je od Zdeňka Schodová, který píše: Dobrý večer, paní Vítová, jsem moc rád, že jste to nevzdala a s námi dál bojujete na naší straně. Chtěl bych připomenout dvě věci, které se na základě americké akce s Madurem objevily. Jednak po sítích začalo kolovat, že teď by si klidně Rusové mohli do Kyjeva přijít pro Zelenského. Otázkou samozřejmě je, nakolik to chtějí. Za druhé, média začala spekulovat, že Trumpův podnik může dodat odvahu Číně k vojenské akci proti Tajvanu. Je to pravda? Jak to vidíte? Děkuji za vaše názory a přeji vše dobré do roku 2026. Zdeněk Chodov.
Moc děkuji. No tak Čína vždycky jedná podle mezinárodního práva. Já neznám situaci na Tajvaně, nevím, jako jestli na něj právo z hlediska mezinárodního práva má nebo ne. Ale ta nejedná bezprávně, prostě nikdy. Takže tolik k tomu Tajvanu. A ta první část se týkala čeho, té otázky? Jsem tady dostala SMSku a byla jsem nepozorná.
Nevadí. Po sítích začalo kolovat, že teď by si klidně mohli Rusové přijít pro Zelenského do Kyjeva.
A proč by to pro Boha dělali? Vždyť oni potřebují. To je přesně, když se ten systém zhroutí vlastní silou, a to se teď Ukrajina hroutí, jako vždyť tam je potřeba, aby teda ty normální Ukrajinci, co jsou ještě při smyslech, aby prohlédli a zjistili, kdo je do toho navezl, kdo je největší tragédie pro ten jejich národ. Vždyť ta Viktorie Nuland řekla, kolik je to stálo miliard a milion, nebo já nevím, jestli miliard, ale myslím, že jo, i stovky milionů dolarů. Vždyť je to uměle udělaná ta rusofobie a ten Majdan. Tak když jsem takhle řekla o těch našich lidech, že nejsou při smyslech, no tak ty Ukrajinci evidentně taky ne. Tak by bylo fajn, kdyby už prohlédli a zjistili, že si tuhle tu strašnou kaši navařili sami. Že si sami zvolili prezidenta Zelenského. Jako proč by pro něj měli Rusové chodit? To nedává logiku. Protože jak by jim to pomohlo? Tak by tam nebyl Zelenský. A je tam parta dalších lidí vypěstovaných Viktorii Nuland za koláčky. Předtím tam byl Porošenko a ten byl jako v něčem lepší než Zelenský. ten Zelenský aspoň, to říkám v uvozovkách, lhal před volbama prezidentskýma, že chce skončit válku. Teď je x těch videí, kde hovořil, že nesmí být zakazována ruština a podobně. Ale Porošenko, ten rovnou říkal, že ty děti ruský ty budou ve sklepech, zatímco ukrajinský děti budou chodit do škol. Takže odendáte Zelenskýho, přijde Porošenko, přijde 150 dalších jiných lidí vypěstovaných těmi Američany. To nemá smysl.
Zaznělo tady, že Čína jedná zásadně podle mezinárodního práva. Z ankety Parlamentních listů vyplynulo, že 58% Čechů ze 6000 hlasujících si myslí, že Trump zásahem proti Madurovi ohrozil mezinárodní právo a 39% je přesvědčeno, že žádné mezinárodní právo ve skutečnosti neexistuje. Jaký je váš názor?
No za A ho porušil a za B existuje, akorát není dodržováno, protože to jsem říkala v úvodu, i ta Evropská unie, i naše média neříkají mezinárodní právo, říkají pravidla. Ergo, jaká pravidla? Takže mezinárodní právo je a není používáno. A to samé se týká i našeho právního řádu. Já jsem slyšela rozhovor, jo, to Tomio Okamura byl na protiproudu u Petra Hájka a tam říkal, jaké strašné věci se děly na to ministerstvu obrany a že vlastně, ale já když jsem byla na úřadu vlády i na ministerstvu školství a práce sociálních věcí, to je od roku 89 pořád stejné, že ty vlády nasmlouvají, a tady se to týkalo konkrétně, myslím, těch F-35 a jiných věcí s Američany, co se týče ministerstva obrany, tak ty vlády udělají ty smlouvy takhle, jako hlupáci, podepíšou smlouvy s Američanama speciálně, i teda s národníma korporacemi, které jsou jim předloženy. A ty smlouvy jsou koncipovány tak, že i kdyby přišla další vláda a byla zlatá svatá, tak vy zaplatíte ještě několikanásobně tolik, než když ten obchod předražený zrealizujete. Takže to není pro mě teda žádná novinka. Nicméně, pan Okamura tam říkal, jaké to bylo strašné, ale ještě jsem neslyšela, že by tahle vláda chtěla vyvodit nějakou osobní odpovědnost členů té vlády předcházející. A zase my na to máme připravený právní řád. Jen ty paragrafy použít. Je otázka, jak by soudili soudci, ale oni se neodváží ani použít ty paragrafy. Vy, já, jakýkoliv posluchač, my můžeme dát trestní oznámení. My můžeme dát oznámení na to státní zastupitelství. Ale nebude se tím nikdo zabývat. Takových zkušeností máme plno. Ale když každý ministerstvo má právní oddělení, může vypracovat žalobu, ne trestní oznámení, žalobu, může to dokázat, může to zaplatit. Proč to pro Boha neudělají? Proč to ta nová vláda neudělá? To jí mám fakt moc za zlý. Proč jenom kňourá? Jaký to bylo strašný, když tu byla ta vláda pěti demolice a blištivý Péťa. No, bylo to strašný. Tak to dejte do pořádku a vyvoďte závěry. Předávám slovo.
Pojďme tedy k poslednímu tématu. Máme na něj ještě pár minut. A pojďme si odpovědět na otázku, zda je nová vláda vlastenecká anebo protičeská.
No a to je právě otázka. A vlastně tou poslední, tou svojí reakcí jsem na to, nebo jsem otevřela toto téma.
A to.
Tak jako lidi chtějí nějakou tu naději. A ta média se snaží ten náš lid uchlácholit. Takže vlastně každý krok té nové vlády, která mimochodem ještě ani nedostala důvěru poslanecké sněmovny, jo? Ale prostě chtějí ho vidět v tom lepším světle. Jen dodávám, Tomio Okamura není vláda. Tomio Okamura je předseda moci zákonodárné, je předseda poslanecké sněmovny. Takže nemá tu výkonnou moc. Výkonnou moc má vláda. A premiérem vlády je Andrej Babiš. Ještě na úvod chci říct, že někteří lidé mají za zlé, že třeba SPD nejmenovala do vlády své poslance. A to je podle mě v pořádku. Poslanci by měli být poslanci. A ta strana by z řad svých odborníků měla vygenerovat ministry, ale ministři by neměli být poslanci, protože vláda a ministři skládají účty té poslanecké sněmovně. Takže z tohoto důvodu se opravdu SPD zachovala velmi dobře. To je tady můj názor. Hůř se zachovali motoristi, úplně blbě se zachovalo ANO a podobně. No a teď ty věci, co jsou takovým důkazem, nebo takovým ne důkazem, ale průběžským kamenem, kdy si říkáme, tak je ta vláda vlastenecká nebo není, tak teď se to konkrétně týká té muniční iniciativy. A mně to přijde, že na to lze použít to české přísloví návrh huj a vespod fuj. Ta média o tom hovoří jako, že my jsme ale kingové. My nebudeme součástí té muniční iniciativy. A ještě než se dostanu, ale budeme samozřejmě, ale než se dostanu k té muniční iniciativě, tak ještě chci říci, abych na to nezapomněla, pak v proudu řeči. Když jsem hovořila o těch voličích a o našich občanech, mně se zdá opravdu neuvěřitelné, že o tom informoval mainstream. Když začala speciální vojenská operace na Ukrajině v roce 2022, tak hned vznikla nějaký spolek, který si otevřel účet a vybíral od českých lidí peníze na pomoc Ukrajině. A lidi tam dávali peníze, ale teď už asi dávali málo, teda ne, asi určitě. Takže oni někdy v polovině roku loňského ten spolek zrušili. A ten spolek měl, myslím, transparentní účet. Bohužel nevím, jak se jmenoval. Takže ten spolek existoval 2,5 roku. A hádejte, Helenko, pardon, že už po třetí tě vyzývám, tipni si, kolik na pomoc Ukrajině dali čeští občané.
No, určitě jsou to miliony. 10.
No, tak miliardu.
Ježiši.
A mně se, jako já jsem úplně ztratila iluze o těch našich spoluobčanech. Nazval si, no, jako mně se to zdá neuvěřitelný. My, když jsme kandidovali, ať s národní demokracií, s republikánama a podobně, do evropských voleb jako Aliance za budoucnost nebo i do těch parlamentních, nám poslalo třeba 10 lidí, 100 korun a podobně. A na pomoc Ukrajině, kromě těch pitomých raket a teď vrtulníku Čestmír, který zabíjí i lidi, pošlou lidi miliardu. Mně se úplně zastavil dech a teď jako, tak jako co s těma lidmi? Jací asi jsou to voliči? A zrovna včera, nebo kdy to bylo předevčírem, byla sbírka, když jste jeli metrem, 3 králové tam stály. Já jsem se tvářila výhružně, ani se nedovolili mě oslovit, protože bych jim řekla, že jim nedám ani korunu. O ty sociální věci se má starat stát. To je celospolečenský statek. Každá, i ty indiáni, i ty vlci to dělají, i zvířata se vždycky starají stát jako ta komunita. A stát je systém pro ochranu a rozvoj národa. Stát se má starat a ne, aby lidi stavěli do role. Nedáte nic, nemáte svědomí, jste zmetek. A pak budou volit, jak jsem hovořila třeba o těch důchodech, pak budou volit ODSku, pak budou volit ANO, kteří nemají ve svém programu zlikvidovat tady to neuvěřitelné roztahování nadnárodních korporací a přestat je krmit peněz z našeho státního rozpočtu. To nemají v programu. A ty lidi, kteří tam dávají korunku ke korunce 3 králům, ani se neví, co s tou sbírkou udělají, neví se, komu půjde, tak ty jako jsou postavení v tom morálním, do toho morálního ukřižování ti, kteří nechtějí jim přispět, že to jsou teda ty největší zmetci. Já prostě bych úplně šílela, anebo když jsem v Tesku nebo v nějakých někdy v těch obchodech, těch nadnárodních řetězcích, jak oni vyzývají ty kupující, tam se šourá nějaká babička, dědeček, aby dali těm potřebným buď peníze, nebo aby jim koupili něco. Hergodiť mají zisky, mají bejvar ve stovkách milionů. Co si to vůbec dovolují tohleto pouštět do toho mikrofonu, aby to tam znělo celým obchodem? To je něco neuvěřitelného. No ale zpět tedy k té vládě. Takže když zaregistrujete i švýcarský, tisk ten konkrétně a i jiný tisk, tak tam přímo v zahraničním tisku píšou o naší zemi, že premiér Babiš začíná měnit názory ohledně Ukrajiny. Oni si myslí, jakože, že už nebudeme tak solid, jakože to je dobrý, takhle to popisují, že se stal lepším. Že v předvolební kampani vystupoval ostře proti tomu, aby jsme dál podporovali a teď jako tam píšou ty Švýcaři a všichni, aby ta Česká republika dál podporovala Ruskem decimovanou Ukrajinu a podobně. A že sliboval to ukončení té muniční iniciativy. Já jsem to možná řekla v úvodu špatně. Oni ho za to vlastně kritizují. Tak promiňte, zapomeňte, co jsem říkala před chvíli. No prostě, že on to sliboval. A ne, vlastně dobře jsem to řekla. A že teď se mění. Že teď už se nechal slyšet a nejen on, i vlastně to vysvětloval, jak jsem říkala, že byl to Tomio Okamura u Petra Hájka, tak to taky vysvětloval, že Česko, i myslím Petr Macinka, musí a bude v té muniční iniciativě dál fungovat. A tu muniční iniciativu tedy převzala vláda a premiér Babiš ji přímo stáhl k sobě. A teďkom spousta lidí má pocit, že ten premiér Babiš jakoby zradil, ale mají radost z toho třeba ODSáci. Ty mají radost z toho, že ta muniční iniciativa bude pokračovat. A teď o co jde v té muniční iniciativě? Ten program, jako je to v podstatě program nebo projekt, spojuje zahraniční dárce. A tam není jenom naše země, tam Německo, Dánsko, Nizozemsko. A teď pozor. A hrají tam roli čeští zástupci, ministerstva obrany a obchodníci a výrobci zbraní, kteří po celém světě, ty naši výrobci zbraní, ten Strnad a jiní, nakupují munici, která vlastně ji pak prodávají především té Ukrajině. Ale ti Němci jakože ji nakupují, ale my tady máme ty zbrojovky. A Babiš na sociálních sítích zdůraznil, že ta iniciativa bude pokračovat, ale že z kapes českých daňových poplatníků tam nepůjde ani koruna. Jenže co to znamená muniční iniciativa? Ta znamená podporu nesmyslného zabíjení ve válce, kterou už Ukrajina v podstatě dávno prohrála a kterou ani nikdy nemohla vyhrát. Ale samozřejmě na tom vydělá někdo. A právě proto je ta muniční iniciativa zločin. Je to odporný zločin, a zapojení naší země, našeho premiéra do této iniciativy se prostě rovná zločinu a spolupachatelství masového vraždění. Prostě to tak je. A bohužel takhle jedná i slovenská vláda. Takže je to navrch huj a vespod fuj. Takže oficiálně přímo Česká republika, ani teda Slovensko, když už jsem ho zmínila, nemusí nic dodávat Ukrajině, ani jí jako v tomhletom směru financovat. Ale obě vlády darují de facto tu munici, zbraně vyrábí pro objednatele, o kterých ví se, že tím konečným místem toho použití je Ukrajina. Takže to není morální teda ani omylem. A jak zaznělo v jedné diskuzi, je to tancování na hrobech obětí té války. A přitom jsme to mohli odmítnout. Úplně. Tak tam je zaangažováno plno zemí, no a co? Takže jsme zvolili postoj zbrojařského průmyslu na úkor civilního obyvatelstva našeho. A ještě budeme mít karmickou zátěž. Protože my nejsme žádný lidumilové, když jim tam dodáváme zbraně a munici. Takže to byla jedna věc, kdy se to na tom dá říci, tak je ta vláda vlastenecká nebo není? Podle mě není. Další takový průbířský kámen byla Paříž. Ty výsledky toho summitu koalice ochotných v Paříži. Tam byla podepsaná deklarace mezi Ukrajinou, Francií, Británií, tyhle ty tři. A tam byl záměr, že budou rozmístěny mnohonárodnostní síly na Ukrajině po skončení toho konfliktu, nebo tam totiž, já jsem to vůbec nechápala, jak to myslí, tam bylo napsáno po skončení ozbrojení. To mi teda prozraďte, co tohle to má znamenat. Byla zřízena tam koordinační skupina pro zajištění operativní spolupráce mezi Ukrajinou. Bude teda vznikla ta koalice ochotných a Spojené státy samozřejmě, ale ty se teda chtěli, to Evropa to chtěla, ale ty zatím řekli, že se k tomu nepřipojí. A teď Robert Fico tam nejel do té Francie. Viktor Orbán tam nejel. Ale Andrej Babiš tam teda jel a řekl, jako, že my nebudeme součástí koalice ochotních. Ale to řekli všichni, co tam byli nebo nebyli. Takže to není žádný hrdina. Vlastně v té koalici ochotných jsou opravdu je Ukrajina, to ani není členem Evropské unie, Francie a Británie. Jinak nikdo. Nikdo se nepřipojil. A teď oni co tam říkají, že ta koalice ochotných, že to je odstrašování Ruska. A de facto jde o to, myslím, že o tom, nevím jestli přímo, ale myslím, že to souvisí s tou koalici ochotných, že o tom psal Aeronet. Že vlastně jde o to rozmístit, ale právě to mi nejde na rozum ten termín ozbrojení, ale nepátrala jsem potom pak, jako, jak to teda myslí, protože mi to nedává logiku v té koalici ochotných. No ale jde o to, že tam chtějí rozmístit na Ukrajině zahraniční vojáky v regionech různých a oni chtějí vyřešit jakoby dva úkoly. Že za prvé se zajistí jako normální, demokratický, klasický průběh příštích voleb. A tam se říká, jako v těch nějakých článcích, že je dohoda míru z Neležného. Já vůbec nevím, je to nějaká obec na Slovensku, na Donbase. Ale vůbec nevím, o co jde, takže tady je z mýho, teda aspoň jak já jsem informovaná, velká spousta neznámých, ale oni teda chtějí, aby tam jako proběhly klasicky průběh voleb, o kterých se začíná mluvit, zase se to tvoří skrze ty informace, které jsou pouštěny do médií a ti zahraniční odborníci říkají, že ty vojáci zahraniční, tak zahraniční odborníci říkají, že zahraniční vojáci spolu s místní policií budou zajišťovat pořádek v těch nejkritičtějších regionech, jako je Kyjev, Lvov, Charkov, Oděsa a podobně. Takže když bylo referendum na Krymu v Oděse v Luhansku, tak tam říkají, že to bylo pod hlavněmi ruských zbraní. Sami tam nechtěli poslat pozorovatele a ti, co je tam poslali, tak řekli, že to bylo v pořádku. A teď jakoby celá Evropská unie pošle zbraně a vojáky, aby vlastně mířili na ty lidi, co půjdou do těch volebních místností, tak to je další blázinec. No a takže tohle jakoby je ten první úkol té koalice ochotných a druhý je, že hrozí, že by tam propukla občanská válka. A jak by jako měla propuknout, když nám pořád tvrdí, že všichni ti Ukrajinci stojí jako jeden muž za tím vedením, jsou všichni neuvěřitelně protiruský, ačkoliv v Rusku tam uprchlo úplně nejvíc Ukrajinců. Tak už jenom, když si tam tyhle ty věci vedle sebe, tak zase to nedává vůbec logiku. Takže tam samozřejmě chtějí nakvartírovat ty západní vojáky nebo vojáky NATO zase pod jiným narrativem, jinými slovy pod jinou záminkou. No, ale jinými slovy lze říci, že to je jakési jasný takový fáborek nebo jasný signál pro Rusko, že vlastně vůbec nemá přistupovat na jakékoliv mírové dohody. A když jsme hovořili o té Venezuele, když jsme hovořili teď o koalici ochotných, o muniční iniciativě, ke který se teda teď nepřidali do posu ty Američani, ale ty tam zase dodávají po svý ose něco, tak jako ty Rusové tady nemůžou ani s nikým jednat, teď to nejde. To jak kdybyste opravdu, ani léky nepomůžou, bláznům pomůžou léky. Nechci se vůbec dotknout nějakých bláznů, ale těmhle nepomůžou ani léky. Tak jako jak s těma lidma jednat? Protože pokud by Rusové přistoupili na ty mírové dohody, co jsou jim podsouvány, a na to by tam nakvartírovalo ty vojáky, že jako budou strašně hodní a budou všechno hlídat, tak jako tam budou mít armádu a ta samozřejmě se postaví vedle té ukrajinské a bude proti tomu Rusku. Tak já vůbec nevím, co na tohle říct, a dívám se na hodiny, že už se chýlíme ke konci. A já jsem si tady připravila, co se týče té naší země, tak i když takhle někdy čtu diskuzi třeba pod videem nebo pod různými články, tak jeden pán, asi to je, má zkrátku Viking, tak napsal, žádný komunismus ani socialismus v jakékoliv podobě i se svými negativy nehnal nikdy lidi do expanzivní války a nikdy tak neskončil. Kapitalismus vždycky končí válkou. A že ta hra na takzvanou demokracii zahubí svět, protože ten systém pro nejhorší odpad, vlastně ten nejhorší odpad, k tomu jsme se nedostali. Ale já jsem ještě, nechci tohle rozvíjet dál, protože to slovo odpad se mi nelíbí u toho pana Vikinga. Ale chci tím říct, že prostě se do toho vedení státu dostanou jenom ti, kteří mají, za nimi stojí velké peníze, a jak řekl Balzak, za každým boháčem a za každými velkými penězi stojí jako velký trestný čin. Helenko, můžu poprosit, já jsem poslala jenom takovou tabulku, jestli to máš po ruce, kdybys na závěr řekla, kolik ty vládní strany, nebo vládní, kolik parlamentní strany, které šly teď do těch posledních parlamentních voleb, dali do volební kampaně, ta čísla jsou ze stránek Úřadu pro dohled na hospodaření politických stran a hnutí, a kolik dostanou na dotacích, je to v podstatě jen pár čísel.
Ano.
Máš to, prosím?
Mám to po ruce. Tak tedy nejprve, kolik dali do volební kampaně. Hnutí ANO 88,5 milionu korun, SPD 55 milionů korun, Motoristé sobě 53 milionů korun, Spolu 89,9 milionů korun, STAN 74,3 milionů korun a Piráti 80,9 milionů korun. Za říjnové volby pak stát vyplatil politickým subjektům tyto částky. Hnutí ANO 194 milionů korun, SPD 43,8 milionů korun, Motoristé sobě 38 milionů korun, Spolu 131,3 milionů korun, STAN 63,2 milionů korun a Piráti 50,5 milionů korun. Stát bude zároveň každý rok vyplácet politickým subjektům za mandáty tyto částky. Hnutí ANO 72 milionů korun, SPD 13,5 milionů korun, Motoristé sobě 11,7 milionů korun, Spolu 46,8 milionů korun, STAN 19,8 milionů korun, Piráti 16,2 milionů korun. A mimo to hnutí ANO, STAN a SPD a také Piráti a Motoristé sobě dostanou za 4 roky na činnost po 40 milionech korun, což je maximální výše dotace pro samostatně kandidující uskupení. Koalice Spolu vyinkasuje za volební období 85 milionů korun. Částka byla podle zákona letos zvýšená.
No a všechny ty ostatní strany, kteří neuspěli ve volbách, tak zaplatili za každý kraj, kde kandidovali, plus minus, nebo to bylo 19 tisíc, teď si to spočítejte krát 14, 13, to jim není vráceno, ale těm stranám, co uspěly, tak to vráceno je. Takže takhle funguje systém v té naší zemi, to znamená, že ty politické strany, vidíte, ty sumy, to můžou dát do těch reklam, můžou si ta média zaplatit a lidi prostě je zvolí a to už zase se dostáváme do toho kolečka, že kdo je v médiích, tak prostě je takhle šíleně placen a stojí za ním jednak oligarchové a potom, když jsou už v té sněmovně, tak dostávají tyhle obří peníze, ty strany. Takže mají své sekretariáty, můžou organizovat různé věci, můžou si platit své lidi v jednotlivých krajích, můžou šířit informace. No, tak to prostě je. Každopádně já moc děkuji za pozornost.
Ještě máme jedno poděkování. Děkujeme paní Heleno a paní Vítová. Vaše pořady jsou vždycky na jedničku s hvězdičkou. A pak tu mám jednu otázku od Magdy, na kterou prý nemám zapomenout. A protože jsme dostali pár minut, tak je tady. Jak hodnotit právě končící rok 2025? Co České republice přinesl dobrého nebo špatného, na čem se dá stavět? Děkuji za malé shrnutí a zároveň vám přeji, paní Vítová, hodně síly do roku 2026. Budeme ji všichni moc potřebovat. Fandím vám. Magda.
Moc krát děkuji, já taky zdravím paní Magdu. Já si myslím, že ten minulý rok ukončil naše angažmá v západní Evropě a že vlastně tak, jak byly zmanažované ty volby, že se ukázalo, že budeme součástí Trojmoří, tak jak ty volby dopadly, ti lidé měli přístup do médií, takže tou bezstrukturní metodou byly ty volby takhle upraveny, že nebudeme sice vůbec proruští, ale budeme tady součástí toho Trojmoří, tedy toho nárazníkového pásma mezi tou západní Evropou a mezi tím Ruskem, a to teda zase vycházím z Valerie Pjakina, on říká, že prostě bude to tak, když jsme hovořili o té Americe, je jedno jakými způsoby, ale takhle to má v plánu ten globální prediktor a ten má v ruce všechny ty páky, že ta Amerika bude teda ovládat tu západní hemisféru. A že postupně se, ale ne na bázi Sovětského svazu 2.0, ale třeba právě na bázi konfederace, jako jsou třeba Spojené státy americké, že se opět obnoví ten svazek států, jako byl bývalý Sovětský svaz, a že k ním připadnou i některé bývalé země socialistického bloku. Ale tady se zdá, že my teda rozhodně ne, že my budeme v tom pásu Trojmoří, ale myslím si, že loňský rok se hrálo o to, ale možná, že ne, třeba, že se pletu, ale mně se to tak jevilo, jestli se ta naše země roztrhne a ty Čechy budou patřit k tomu západu a Morava, že by to, co chtějí Moravané, jak se chtějí šíleně zbavit těch Čechů, teď si další moravskou kliku nanominoval za své poradce na ministerstvo zdravotnictví Vojtěch Adam, takže jako ta Morava původně byla tendence, že se spojí s těmi Rakušáky, se Slováky a s Maďary a vlastně nás odstrčí. Takže pro mě je dobrá zpráva, že tohle se jako už celkem jeví, že se náš stát nerozpadne, ačkoliv se opravdu někteří na té Moravě snažili, a že prostě nebudeme patřit k té západní Evropě, která je určena na odpis. Že my tady budeme sloužit teda jiným pánům, to je v plánu, ale budeme jenom obslužný personál někoho, nebudeme na odpis. Tak to nezní moc optimisticky takhle, když to říkám těmi slovy. Ale v podstatě, pokud tady se jako národ budeme chtít zachovat, tak jsme dostali tu šanci. Jinak jim bude fuk, jaký tady bude obslužný personál. Nechtějí ten islámský, to ne. Ale bude jim fuk, jestli tady bude obyvatelstvo nahrazeno Ukrajinci, nebo jestli tady zůstaneme my. Možná by byli radši ti, co to plánují, aby tu byli ti Ukrajinci. Tak ale přece nejsme sebevrazi a budeme se snažit, aby když jsme od Boha dostali tuto nádhernou zemi, narodili jsme se tu, tak samozřejmě nesmíme ji opustit, ale musíme ji bránit. Tak to je i moje poselství do roku 2026.
Děkuji, dnešní hovory s Vladimírou Vítovou končí. Dozvěděli jsme se mnoho nového, i když někdy výbušného, překvapivého. Pro dnešek je to všechno. Loučí se s vámi Vladimíra Vítová. Naslyšenou.
Děkuji za pozornost. Naslyšenou.
A od mikrofonu se s vámi loučí a k poslechu dalších pořadů na Svobodném vysílači vás zve vaše Helena. Mějte se hezky. Naslyšenou.